Жан алу туралы осы сөзді бір кішкентай аяқтап кететін нәрселерім, жан алуға бір тоқтатыным халайық. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерін жинап алып, жан алу туралы айтылса, мынадай деген хабарлар келеді екен. Адам баласы жан тапсырардан сәл бұрын ғана, бірнеше мезеттер бұрын жан алатын періштені көреді екен. Көзінің ұшында көрінеді дейді. Қашан көрді соны, дәл сол уақытта алдында болады дейді періште. Бітті ғой, алдында болды деген сөз. Содан бастап жан аяқтан бастап кете бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, жан шыққанда көз соңынан ереді деген сөзі бар. Ғалымдарымыз бірнеше пікір айтады. Жан ауыздан шығатын шығар. Сол үшін жан шығып кеткеннен кейін көз қимай соңынан қалып кететіні, ашылып қалатыны содан дейді. Біреулер айтады, жоқ, жан көзден шығатын шығар. Сол үшін тіпті ұйықтап атқан адам да жан тапсырғанда көзі шырт етіп ашылатыны содан шығар дейді. Әйтсе дағы бұл ғалымдардың әншейін ғана айтылған ой пікірлері ғана. Жан қайдан шығатынында бір белгілі бір хабар айтылмаған. Бірақ бас жақтан шығатыны анық. Жан кеудеге келген кезінде иман қабыл болмайды. Иман келтірсеңіз қабыл болмайды. Мен Құдайға сендім. Мен Аллаға сендім. Ля иллаха илля алла деп айтайын деген нәрсе қабыл болмайды. Жан тапсырар кездегі тілге келетін мәселе де ауыр мәселе. Біздің исламда хуснул хатима деген бір ой бар, бір сөз бар. Ізгілік пенен, жақсылық пенен өмірді аяқтау деген. Оның ең алғашқы білінетіндері, ең соңғы сөзі ля илаха иллалла Мухаммадур Расулалла болады. Білесіздер ма? Құдайға күнәһар болған, кәпірлігі мен небір қатты бір Құдайдың ашуына қалған адамдар дүние салар шағында калимаға тілі келмейді дейді. Құдай өзі сақтасын, астағфирулла. Кәдімгідей тілі келмейді дейді. Оны қанша айтсаңыз да дейді, басында отырып ля иллаха илля десеңіз де көзі бақырайып тұра береді дейді. Келмейді тілі. Ойын жинай алмайды дейді. Дүниеде мүмкін айтуы мүмкін да, бірақ өмірінде сөзінің соңы ля иллаха илля болмай кетеді. Ойлаңыз, қандай ауыр нәрсе. Осыдан Алла өзі сақтасын. Небір адамдар бар, пайғамбардың хабарына келсек, әртүрлі жан тапсырылады. Кәпір болған адамдардың Алла тағала жанын дейді. Әптен тап басқан, қатып қалған ағашқа қағылған шегені қалай суырат, дәл солай шиқылдатып суырат дейді. Жанды қинап тұрып суырат дейді. Кеткісі келмейді анау жан, өйткені шықса болды, Алланың азабына қалады. Келді да уақыты. Содан әлгі жан шыға алмай қиналады дейді. Мұны суырғандай суырат дейді. Қатты тартқылап жүріп. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дүние салар шақтарында өте қатты науқастанды. Қатты науқастанғандығы сонша бір күні пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ыстығы қатты көтерілгеннен өзі тұра алмай жатып Алиге айтады, құдықтан су алып кел дейді. Содан су тасыдық дейді. Үш шелек шашқанда өзіне келді дейді. Төртінші шелекті шашайын деп тұрғанда қолын көтерді дейді. Тоқта деп. Өзіне келді дейді. Ойлаңыз, үш шелек мұздай суға барып өзін жинайды. Сөйтіп маған сүйініп тұрып Мына өлімнің дәмі ашшы болады екен деп айтты дейді. Инналил маути сакарат. Өлімнің жан тапсырар уақыттары, жанның шығар кезеңі қатты ауыр болады екен деп қатты қиналды дейді. Пайғамбар екеш пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям осылай кетсе, біздің жан тапсыруымыз қандай болады екен? Біз қалай жанымызды тастайды екенбіз, мына аманат жанымызды. Егер сізге бір адам ертең байып кетесің, миллиардер боласың десе, өзіңіз білесіз, сенесіз ба, сенбейсіз ба? Ол өтірікті айтуы мүмкін. Бірақ егер ертең мүмкін өлесің десе, сіз сене беріңіз. Өйткені өлім өтірік сөз емес ол. Барлығымыз өлеміз. Ең үлкен ақиқат нәрсе осы өлім болса, онда мұсылман бауырлар, сіздер өлімге дайынсыздар ма? Қазір сіздің жаныңызды алса, кәлимаңызды айтып, ақ жүрекпен кете бересіз ба? Жоқ, қоя тұрш. Бір 5 минут бере тұрш, 10 минут бере тұрш, телефон звонок жасап алайыншы, дейсіз ба әлде? Мұны айтқан себебім халайық. Пайғамбарымыз айтады. Кешке жатарда жастығының астында бір парақ өсиеті жатқан мұсылман адамды Алла Тағала мейіріміне бөлесін дейді. Бұл мұсылманның әдеті. Біліңіздер, өлімге дайын болыңыздар. Ыстық жан бар екен, аманат. Бұл бір күні кетеді. Өлімге дайын бол деген мақсат бұдан халайық. Қарыздарыңыз болса беріңіздер. Мұздар тезірақ. Мойныңызда аманаттарыңыз болса тезірақ беріңіздер одан да. Біреуді ренжіткен болсаңыз, тездетіп, кешіктірмей кешірім сұраңыз. Қайдан білесіз, кешірім сұрауға жағдайыңыз жете ма, жетпей ма? Бейшара байлауы жоқ, тіл бар. Алла Тағала алдына 30 сүйек қойып қойса да шошаңдап шығып кете береді. Егер сол 30 сүйекті аттастаса білмеймін не болатынын. Біреудің сыртынан айтқан сөздеріміз бар. Қатты айтатынымыз бар, жай айтатынымыз бар.